Сёння ў папскай універсітэце Рэджына Апостолорум у Рыме пачаў працу шосты семінар на тэму «Экзарцызм і малітва вызвалення». Мэта семінара – асвятліць дзве розныя тэмы – экзарцызм як духовную і тэалагічную з'яву і існаванне сатанізму і сект з ім звязаных, што ўплывае на сацыяльныя, прававыя і крымінальныя аспекты жыцця грамадства. Семінар адрасаваны ў асноўным святарам, але ў ім могуць паўдзельнічаць усе зацікаўленыя дадзенай праблематыкай – медыкі, псіхолагі, псіхіятры, юрысты, катэхеты, выкладчыкі і педагогі. Мерапрыемства прапануе святарам карысную інфармацыю для іх душпастырскай працы, а таксама парады для падтрымкі сем'яў. Скончыцца семінар «Экзарцызм і малітва вызвалення» у суботу 2 красавіка круглым сталом і дыскусіяй з экзарцыстамі.